Nav vismazākās šaubu ēnas, ka policijas notvērtais vīrietis ir visā Eiropā meklētājs Anis Samri. Tā mēdījiem izklāstot arī notikumu gaitu, pavēstījis Itālijas iekšlietu ministrs Marco Minniti.
Questa notte alle 3 del mattino.
Pulksten trijos naktī pie Sesto San Giovanni dzelzceļa stacijas policijas patruļa, veicot standarta apgaitu, apturēja personu, kas izturējās aizdomīgi. Kad viņu apturēja, vīrietis nevilcinoties izvilka pistoli un izšāva uz policistu, kas viņam bija prasījis identifikācijas dokumentus. Patruļa nekavējoties atbildēja ar pretuguni. Par laimi policista dzīvībai briesmas nedraud un viņu nogādāja slimnīcā. Persona, kas uzbruka patruļai, tika nogalināta. Visu pārbaudot, bez šaubu ēnas var teikt, ka nogalinātā persona ir Anis Amri, aizdomā turētais par teroraktu Berlīnē.
Il presunto sospettato dell'attacco terroristico a Berlino.
Itālijas ziņu aģentūra ANSA vēsta. Anis Amri jau iepriekš Itālijas drošības dienestiem ir bijis zināms, jo no 2011. Līdz 2015. Gadam Sicīlijā izcietis 4 gadus ilgu cietumsodu. Tas viņam bijis piespriests par dažādiem pārkāpumiem, tostarp par imigrantu uzņemšanas centra aizdedzināšanu. Par spīti tam, ka Itāļu pretterorisma policijai bijušas aizdomas, ka Amri ir iespējamais islāma ekstrēmists, pēc atbrīvo no Itālijas cietuma viņš netraucēti devies uz Vāciju un ir pabijis vairākās valstīs. Tagad pēc slaktiņa Berlīnē un aizbēgšanas uz Milānu, kas izrādījusies viņa pēdējā dzīves pietura, pie Amri atrast arī dzelzceļa biļete no Šamberī, Francijas dienvidrietumos uz Milānu, kas atklāja arī noziedznieka bēgšanas ceļus. Vācijas iekšlietu ministrija, rēģējot uz ziņām, kuras pavēstījuši kolēģi Itālijā, norādījusi, ka gadījumā, ja Milānā nošautā persona patiesi ir meklētājs Amri, Berlīna varot justies atvieglota. Jo tikai dažas stundas pirms parādījās šīs ziņas, Vācijas varas iestādes bija pārliecināts, ka terorists joprojām slapstās Berlīnē. Ja vēstījām, ka uzreiz pēc incidenta policija ar kāda acu liecinieka palīdzību notvēra cilvēku netālu no notikuma vietas, kura vainā nespēja rast pierādījumus un viņu atbrīvoja. Drošības iestādes gan sākotnēji arī brīdināja, ka noziedznieks iespējams nav rīkojies viens. Izmeklēšana joprojām turpinās. Vācijas iekšlietu ministrs Tomas de Mezjers pavēstījis, ka terorisma draudu līmenis Vācijā diemžēl joprojām saglabājas augsts. Atgādinu, ka pirmdienas vakarā Ziemassvētku tirdziņa apmeklētāja pūlī pie Berlīnas ķēzara Vilhelma baznīcas ietriecās kravas automašīna, nogalinot vismaz 12 cilvēkus un vairāk nekā 40 ievainojot. Atbildību uzņēmās teroristiskais grupējums Daesh, šos datus policija joprojām pārbauda. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.